Και πάλι αγαπητοί μου αδελφοί, μας αξιώνει ο Κύριος μας κατά αυτήν την μεγάλη ημέρα της Σταυροπροσκυνήσεως και να βλέπουμε τον Τίμιο Σταυρών και να μελετάμε το μυστήριο του Σταυρού και συγχρόνως κατασπαζόμενοι το Τίμιο και ζωηφόρον ξύλων Κυρίου μας να δούμε δύναμη, ισχύ και χάρη για να είναι δυνατόν να συνεχίσουμε όπως λέγαμε το πρωί στο λειτουργικό κήρυγμα στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως να συνεχίσουμε των πολλήπλευρών πνευματικών αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Θα ήθελα να πάρουμε σήμερα ως πνευματικών οδηγών των θεοκίνητων υμνογράφων της Εκκλησίας μας. Όσοι βρεθήκαμε το πρωί κατά τη διάρκεια του ασπασμού του Τιμίου Σταυρού στην Εκκλησία, κατά τη διάρκεια αυτή ο ιεροψάλτης ψάλλει τα ιδιόμενα τροπάρια προκειμένου να καλυφθεί ο χρόνος της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού. Και είναι όντως θεοκίνητη η γλώσσα, η σκέψη και η γραφίδα του υμνογράφου της Εκκλησίας μας που συνέταξε αυτούς τους θαυμασίους ύμνους. Ψάξτε θέλετε να κατανοήσετε το περιεχόμενο κάποιας μεγάλης εορτής, δεν έχετε παρά να ανοίξετε το ανάλογο υμνολογικό βιβλίο της Εκκλησίας μας και να μελετήσετε τους ύμνους που έχει συνθέσει η Εκκλησία για αυτό το γεγονός. Μέσα στους ύμνους είναι όλο το περιεχόμενο, όλη η διδασκαλία, όλες οι θέσεις, όλες οι δογματικές τοποθετήσεις της Αγίας μας Ορθοδοξίας πάνω στο θέμα που τιμάμε. Λέγει λοιπόν το πρώτο ιδιόμελο: δεύτε πιστή το ζωπιόν ξύλων προσκυνήσομεν. Πριν πούμε αυτόν τον λόγο, πριν σταθούμε σε αυτόν τον λόγο, πρέπει να ξέρουμε ότι προηγήθηκε αυτή η δήλωση του ιερέως την οποία επανέλαβε ο ψάλτης εκ μέρους όλων των πιστών: των σταυρών σου προσκυνούμεν δέσποτα και την Αγία σου ανάθεση δοξάζομαι. Και αφού έγινε και γίνεται το προσκύνημα, λέγει ο υμνοδός: δεύτε πιστή, ελάτε πιστή να προσκυνήσουμε το ξύλο των ζωοποιών. Υπήρξε ένα ξύλο νεκρόσεως, το δέντρο από το οποίο έφαγε η Εύα και στη συνέχεια έδωσε και στον Αδάμ. Και ο άνθρωπος πέρασε από τη ζωή στο θάνατο. Τώρα το ξύλο του Σταυρού που στήθηκε στον Γολγοθά έδωσε τη δυνατότητα να ξαναπεράσει ο άνθρωπος από τον θάνατο στη ζωή. Γι' αυτό η Εκκλησία βλέπει το ξύλο του Σταυρού ως ξύλο που χαρίζει ζωή, προσφέρει ζωή, είναι το ζωοποιόν ξύλων. Επειδή πάνω σε αυτό το ξύλο σταυρώθηκε ο Χριστός μας, επειδή δι' αυτής της θυσίας του Χριστού μας πάνω στο σταυρό έσβησαν οι αμαρτίες μας και επομένως ο άνθρωπος επανήλθε στην αληθινή ζωή, στην ζωή του ουρανού. Και εξηγεί, όπως σας είπα προηγουμένως, γιατί το ξύλο που προσκυνούμε δεν είναι πια ξύλο κατάρας όπως ήταν πριν σταυρωθεί ο Χριστός μας, αλλά είναι όντως ξύλο ζωής. Πριν σταυρωθεί ο Χριστός, ο Σταυρός ήταν τρόπος θανατικής εκτελέσεως των πιο φοβερών κακούριων. Ήταν λοιπόν το ξύλο της κατάρας. Μετά όμως από τη σταύρωση του Χριστού μας έγινε το ξύλο της ζωής και εξηγεί το γιατί ο υμνοδός Εκκλησίας. Ενώ ο Χριστός, ο βασιλεύς της δόξης, εκουσίως γύρας εκτίνας, ύψωσε ημάς εις την αρχαία μακαριότητα. Πάνω λέγει σε αυτό το ξύλο ο βασιλεύς των βασιλευόντων, ο Κύριος των κυριευόντων, ο Χριστός μας, που είναι ο ένδοξος βασιλιάς του σύμπαντος. Εκούσια, θεληματικά, γι' αυτό κατέβηκε, γι' αυτό ενυνθρώπισε, γι' αυτό ανεστράφηκε το ανθρώπινο γένος, για να φτάσει να απλώσει πάνω σε αυτό το ξύλο, εκούσια, τα χέρια του, και με αυτή την ύψωση και το άβλημα των χεριών του πάνω στον σταυρόν, τι έκανε και τι επέτυχε? Μας ύψωσε στην προπτωτική κατάσταση, που ήταν μια κατάσταση μακαριότητας, ευτυχίας, αγαλιάσεως, ευφροσύνης. Δηλαδή μας κανάβαλε στον παράδεισο. Ο σταυρός είναι το κλειδί του παραδείσου. Μας θυμίζει αυτή η έκταση των χειρών του Χριστού μας πάνω στον σταυρό. Μια άλλη έκταση χειρών εκεί στην έρημο, όπου ευρίσκονται οι Εβραίοι, όταν ο Αμαλήκ επετέθηκε εναντίον των Εβραίων. Ο Θεός έδωσε εντολή στον Μωυσή να υψώσει τα χέρια του, και όσο είχε υψωμένα τα χέρια του ο Μωυσής, ενικούντοι οι Αμαλεκίτες, ανακουραζόταν ο Μωυσής, έπεφταν τα χέρια του για να ξεκουραστούν, και αμέσως νικούσανε οι Αμαλεκίτες τους Εβραίους. Και τότε ο Μωυσής πήρε κοντά του τον αδελφό του τον Ααρών και τον άλλον μεγάλον άρχοντα, τον Ορ, οι οποίοι έκατσαν δεξιά και αριστερά και του κρατούσαν τα χέρια του υψωμένα, και έτσι έχοντας σε τύπο σταυρού το σώμα του ο Μωυσής, νικούσε και νίκησε ο λαός των εχθρών τους Αμαλικίτες. Προτύπωση η πράξη του Μωυσή, αυτού του μεγάλου μυστηρίου που συνέβη και πάνω στον Γολγοθά, εκτείνει τα σχήρας του, απλώνει τα χέρια του, σχηματίζει τύπον σταυρού ο ίδιος ο Χριστός μας με το σώμα του, και ως εκ τούτου αυτή η παρουσία του σταυρού νικάει πλέον τον θάνατο, νικάει τον διάβολο, νικάει τον νοητό Αμαλίκ και μας χαρίζει η ζωή. Εδώ θα ήθελα να προσέξει η αγάπη σας το εξής. Η πολέμη του σταυρού, η αιρετική, και μάλιστα η αιρετική ευαγγελική, οι προτεστάντες, αλλά και την εξοχή πολέμη του σταυρού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστές. Αυτή λοιπόν η πολέμη στέκονται στο ότι το ξύλο ήταν ξύλο κατάρας. Πώς λέει προσκυνάται αυτό το ξύλο, αφού ήταν το ξύλο της κατάρας? Και ξεχνούνε οι ταλέποροι ότι πως ο σταυρός και ο Χριστός μας το αγίασε, αλλά ξεχνούνε αυτό που ακούσατε λίγο πριν από τον υμνοδό της Εκκλησίας μας. Ξεχνούνε δηλαδή ότι αυτό το ξύλο κράτησε τα χέρια, εκτεταμένα τα χέρια του Χριστού μας επάνω του. Εμείς βλέποντας το ξύλο του σταυρού δεν βλέπουμε ένα ξύλο κοινό, αλλά βλέπουμε τον εσταυρωμένο σε στάση σταυρού, σε θέση σταυρού. Ο Χριστός μας πάνω στο σταυρό είχε απλωμένα τα χέρια του. Ο ίδιος σχημάτισε σταυρόν. Του σημαίνει ότι το σύμβολο του σταυρού, και όχι πλέον το ξύλο της κατάρας, είναι εκείνο το οποίο προτυπούμενο από τον Μωυσή μας δόθηκε σαν όπλο, δια του οποίου νικάμε τον διάβολο. Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας. Διαβάστε παρακαλώ όλα τα μαρτύρια των Αγίων, διαβάστε τους βίους των ασκητών, και θα δείτε πως μπορούσαν οι Άγιοι να μπαίνουν στα θηρία και να τα αντιμετωπίζουν, να μπαίνουν στα καζάνια με τις πίσες τις βρασμένες και να μένουν αλόβητοι, ή πως όσοι μέσα στην έρημο μπορούσαν να ταπεινώνουν τον διάβολο και να τον κάνουν να φεύγει έντρομος από κοντά τους. Και οι μάρτυρες και οι όσοι όπλο ακαταμάχητο κατά τον διαβόλο είχαν το ξύλο του σταυρού, το σημείο του σταυρού, η Αγία Παρασκευή παραδείγματι κάνει το σημείο του Σταυρού και μπαίνει μέσα στην πίσα και παραμένει μέσα στο καζάνι που έβραζε σαν να ήταν ένας δροσερός χώρος. Ο Άγιος Αντώνιος, όταν αντιμετωπίζει τις επιθέσεις του διαβόλου στην έρημο της Τεβαΐδος, τον κάνει έντρομο να φεύγει τον διάβολο τη στιγμή που έσηκε το χέρι του και έκανε το σημείο του Σταυρού. Ακριβώς γιατί η πλάνη είναι έργο του διαβόλου και γιατί η πλανεμένη είναι κάτω από την επίδεια του διαβόλου, γι' αυτό βλέποντας τον Σταυρό δαιμονίζονται. Ενώ ο Ορθόδοξος Χριστιανός, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, ενισχύεται, αγιάζεται, ενδυναμώνεται. Ποτέ μην ξεχνάτε ότι με το σημείο του Σταυρού τελούνται όλα τα μυστήρια. Πώς κάνουμε το βάπτισμα? Σταυροειδώς επολογείται το νερό. Πώς γίνεται το ψωμί και το κρασί σώμα και άμα Χριστού? Σταυροειδώς επολογεί ο ιερεύς. Όλα τα μυστήρια και όλες οι αγιαστικές πράξεις γίνονται με το σημείο του Σταυρού. Και ζείτε εσείς οι ευλογημένες γυναίκες του Κρατηδίου την δύναμη του Σταυρού όσο κανένας άλλος, γιατί έχετε μάθει να προσφέρετε στην Εκκλησία σας τα δώρα σας φτιαγμένα με τα δικά σας χέρια. Το πρόσφορό σας είναι έργο δικό σας και πολύ καλά γνωρίζετε ότι δεν παίρνετε μαγιά από τον κούρνο, αλλά παίρνετε τον βασιλικό του Σταυρού και είναι αρκετό αυτό το λουλούδι που άγγιξε τον Σταυρόν με τη χάρη και τη δύναμη του Σταυρού να σας φτιάχνει το προζύμι σας και έτσι να ζυμώνετε το προσφορό σας χωρίς τίποτα τεχνικό και χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη προσπάθεια πλην της χάρητος του Σταυρού. Έτσι εξηγείται γιατί συμπέρασμας ο διάβολος όχι μόνο βάζει τους αιρετικούς να καθυβρίζουν τον Σταυρό, αλλά και τους Ορθοδόξους να βλασφημούν τον Σταυρό και όσοι δεν τον βλασφημούν να τον καταφρονούν τον Σταυρό, διότι βάζει μέσα στη ζωή τους την εντροπή μήπως τους ηρωνευτούν οι άλλοι και αποφεύγουν να κάνουν το σημείο του Σταυρού, ή αν το κάνουν δεν είναι Σταυρός, είναι Στραβός. Είναι ένα χ, Σταυρός δεν είναι. Και συγχρόνως βάζει στα παιδιά μας, στους νέους μας και στις νέες μας να βγάλουν από το στήθος τους των ζωπιών ξύλων και να κρεμάνε τα μεταγιών, τα ζώδια, τα κέρατα του διαβόλου και άλλα παρόμοια τα οποία δεν είναι παρά απόδειξης της δυνάμεως του Σταυρού. Γι' αυτό ο διάβολος κάνει το παν να φύγει ο Σταυρός, διότι γνωρίζει ότι όποιος έχει τον Σταυρό πάνω του και όποιος σημειώνει τον εαυτό του με τον Σταυρό έχει τέτοια δύναμη ώστε καθιστά τον διάβολο αν μην μπορώ να τον αγγίξει. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας πρέπει να είναι μέσα στα μάτια μας και μέσα στην καρδιά μας με απλωμένα τα χέρια, ο ίδιος να είναι ένα ζωντανό Σταυρός και να έχουμε συνείδηση ότι αυτή την παράσταση, αυτή την εικόνα, αυτή τη λειτουργική πράξη του Χριστού μας να είναι σε σχήμα Σταυρού πάνω στο Σταυρό, τιμάμε εμείς κάνοντας το σημείο του Σταυρού. Συνεχίζει ο ύμνος Εκκλησίας μας: ους πριν ο εχθρός διειδονήσει λύσας εξ ορίστους Θεού πεποίηκεν. Τα χέρια του Χριστού μας εκτεταμένα πάνω στο Σταυρό μας ξαναύψωσαν στην αρχαία μακαριότητα εκεί που ήμασταν. Ποιους ύψωσαν? Όλους εμάς και κατεξοχήν τον εκπρόσωπο του γένους μας τον Αδάμ και την εκπρόσωπο του γένους μας την Εύα. Αυτούς τους δύο και που στο πρόσωπό τους ουσιαστικά όλους μας ο διάβολος τους εσύλησε, τους ελίστεψε αυτή την μακαριότητα, τους πήρε αυτή την δόξα, αυτή την τιμή, αυτή την χαρά, αυτή την καθαρότητα, αυτή την παρθενικότητα, αυτό το θεοήφαντο χειδώνα που είχαν μέσα στον παράδεισο. Και πώς το πέτυχε? Προσφέροντάς τους την ψεύτικη ειδονή της μάταιης δόξας. Είπε δηλαδή στην Εύα πως είπε ψέματα ο Θεός, πως αν φας από το ξύλο της γνώσεως θα πεθάνεις. Ψεύτης είναι ο Θεός. Της είπε η αλήθεια ποια είναι, ότι αν θα φας θα γίνεις και εσύ θεά. Και εκεί η Εύα εσυλήθη, παρασύρθηκε και της άρπαξε ο διάβολος, βάζοντας την ειδονή της δόξας, βάζοντας αυτόν τον εγωισμό των εωσπορικών των δικών του μέσα της, της άρπαξε όλο το πλούτο, όλο το μεγαλείο, όλη τη δόξα, όλη τη χαρά, όλη την ευφροσύνη, όλη τη μακαριότητα. Και όχι μόνο άρπαξε ό,τι είχαν, αλλά τους έβγαλε και από εκεί που ήταν. Γιατί είναι διπλή η δοκιμασία του ανθρωπίνου γένους. Έχασε και τη μακαριότητα και την δόξα, αλλά εστερήθηκε και τον παράδεισο. Εξορίστηκε από τον παράδεισο. Εξορίστους Θεού πεποίηκε. Και η εξορία από τον παράδεισο, αδελφοί μου, δεν είναι απλώς εξορία από έναν τόπο, αλλά είναι εξορία από τον Θεό. Είναι μεγάλη δυστυχία να σκέφτεται κανείς τον χωρισμό από τον Θεό. Ο άνθρωπος χωρίς Θεόν είναι σαν μια μέρα χωρίς ήλιο. Είναι σαν μια γωνιά, σαν ένα τζάκι χωρίς φωτιά. Είναι σαν να υπάρχει μια βάρκα χωρίς να υπάρχει κάποιο λιμάνι για να μπει μέσα και να βαγκιάσει. Σαν να βλέπεις ένα ορφανό παιδί να τριγυρίζει ανάμεσα στους ανθρώπους και να μην μπορεί πουθενά να διακρίνει το προστάτη του, την ασφάλειά του, τον πατέρα ή τη μάνα. Έτσι είναι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος χωρίς Θεό. Έτσι κατήντησε ο άνθρωπος, ο οποίος όχι τότε αλλά και σήμερα εκούσια πια παρασύρεται από τα έργα του διαβόλου και από την αμαρτία και γίνεται θεληματικά εξόριστος του Θεού, δηλαδή αποφασίζει μόνος του να σκοτώσει τον Θεό στην καρδιά του, όχι τον Θεό. Θεός δεν παθαίνει τίποτε. Την πίστη του προς τον Θεό. Και όταν σβήσει η πίστη, σβήνει η ελπίδα. Και όταν σβήνει η ελπίδα, σβήνει η ζωή. Και όταν σβήσει η ζωή, ο άνθρωπος είναι νεκρός και σπερπατάει μέσα στους συνανθρώπους του. Και συνεχίζει ο υμνοδός εκκλησίας μας. Δεν θα πιστεί ξύλων προσκυνήσομεν. Διού ηξιώθημεν τον αορά των εχθρών συντρίβει τα σκάρας. Ελάτε πιστή, ελάτε όλοι μαζί να προσκυνήσουμε το τίμιο ξύλο, που με αυτό το ξύλο μπορούμε και αντιπαλέουμε προς τον διάβολο. Δεν έχουμε καταλάβει, αδελφοί μου, τι σημαίνει πόλεμος με τον διάβολο. Κάποιοι λένε, μα εγώ δεν τον έχω δει τον διάβολο, υπάρχει διάβολος. Γιατί λέει σε εμάς δεν φανερώνει το διάβολος? Γιατί ακούμε ότι μόνο στους ερημίτες, στους μοναχούς, στους ασκητάς, στους αγίους φανερωνόταν ο διάβολος? Γιατί σήμερα δεν φανερώνει ο διάβολος? Θέλετε να καταλάβουμε αυτή τη λέξη που λέγει εδώ υπνοδός. Είναι εχθρός ο διάβολος, αλλά αόρατος εχθρός. Γιατί σε εμάς είναι αόρατος και γιατί στους ασκητές είναι ορατός? Δεν ξέρω αν ποτέ το έχετε σκεφτεί αυτό. Σε εμάς είναι αόρατος, αδελφοί. Διότι επιτυγχάνει με αμαρτωλές σκέψεις να μας κερδίσει. Γιατί επιτυγχάνει με αμαρτωλά λόγια να μας κερδίσει. Γιατί επιτυγχάνει με αμαρτωλές πράξεις να μας κερδίσει. Και όλα αυτά στα οποία πιπτούμε μας τα παρουσιάζει ευχάριστα, ωραία, πως αν τα κάνουμε θα είναι η ζωή μας ευτυχισμένη, πως αν δεν τα κάνουμε και ακολουθούμε τον Θεό θα είμαστε σε μαρασμό. Μας τα παρουσιάζει λοιπόν χρυσωμένα, ζαχαρωμένα τα χάπια του. Εάν αδελφοί μου θα ερχότανε και μας έλεγε να σκεφτούμε αυτή την αμαρτία ή να διαπράξουμε αυτή την αμαρτία, αλλά ερχόταν όπως είναι, κακομούτσουνος, μαύρος, τερατώδης στην όψη και στο σώμα, σας ερωτώ, Ποιος από εμάς θα τον άκουγε? Κανείς. Και στην Εύα δεν πήγε όπως ήταν, κρύφτηκε μέσα στο φίδι που ήταν το πιο ωραίο ζώο της δημιουργίας. Σε εμάς λοιπόν έρχεται κρυμμένος, αόρατος, πίσω από όμορφους δίθεν λογισμούς, ευχάριστους ή ευχάριστες πράξεις, πίσω από την έννοια του κέρδους, πίσω από την έννοια της ειδονής, πίσω από την έννοια της απολαύσεως, της διασκεδάσεως, και καταφέρνει τελικά να μας εξουσιάζει και να μας παίρνει με τη δικιά του, στη δικιά του παράταξη, στον ασκητή, ο οποίος με την σκληρή πνευματική άσκηση κατόρθωσε στον λογισμό να βάλει την ευχή του Κύριου Χριστέ, λέει, σώμα, στην καρδιά να βάλει ένα θέλημα, το θέλημα της υποταγής των Χριστών, και το σώμα να το έχει ναό του Παναγίου Πνεύματος, εφόσον δεν μπορεί να τον πλησιάσει με ψευτικές και με απάτες αόρατα, παρουσιάζεται όπως είναι για να τον τρομάξει, για να τον φοβήσει, για να τον κάνει να φύγει από τον χώρο της ασκήσεως, να εγκαταλείψει τα αγωνίσματά του, να επανέλθει στον κόσμο να μην τον βλέπει τον κακόμορφον και σκοτεινόν αυτόν, όντως δράκοντα της φύσεως. Και είναι γεγονός ότι ο μοναχός, ο ασκητής, ο ερημίτης, επειδή ακριβώς έχει συντρίψει την κάνα του, το έχει σπάσει το κεφάλι. Αυτό λέγει εδώ πέρα. Με την δύναμη του Σταυρού, εμείς αξιωθήκαμε να συντρίβουμε το κεφάλι του διαβόλου. Επειδή το έχει σπάσει το κεφάλι, όταν τον βλέπει όπως είναι, με πολύ ευκολία τον διώχνει, κάνοντας το σημείο του Σταυρού. Και αν θλίβεται, θλίβεται γιατί σκέπτεται τη δυστυχία αιώνια, είναι ετοιμασμένη για εκείνον ο οποίος κατά τη διάρκεια της ζωής του θέλησε να παρασύρεται από τα αμαρτήματα του διαβόλου και να ανήκει στην παράταση του διαβόλου. Συνεχίζει λοιπόν ο Ιμνοδός: «Δεύτε πάσε πατριέ των εθνών των σταυρών του Κυρίου ήμνης τιμήσομεν». Ελάτε, λέγει, όλα τα έθνη, όλοι οι άνθρωποι, να φτιάξουμε ύμνους, να συνθέσουμε ύμνους και να ψάλλουμε ύμνους στο Σταυρό του Κυρίου μας. Και κάνοντας αρχή ο ύμνοδος, φτιάχνει τον ύμνο του. Προσέξτε τον ύμνο του. «Χέρι σταυρέ του πεσόντος σατάν, η τελεία λύτρωσης. Σε σένα αξίζουνε τα χέρε, ως σταυρέ του Χριστού μας». Γιατί με σένα αποκαταστάθηκε ο Αδάμ. Λυτρώθηκε το ανθρώπινο γένος. Και η λύτρωση να ήταν μια περιστασιακή κατάσταση και για μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν τέλεια η λύτρωση, απόλυτη η λύτρωση. Λύτρωση σε αιώνια. Γιατί ο Χριστός μας, πάνω στο σταυρό, αδελφοί μου, ενίξε για πάντα τον διάβολο. Και κατήργησε για πάντα το κεντρικό της αμαρτίας. Και άνοιξε για πάντα το παράδεισο. Και όποιος αποδέχεται τους καρπούς του Σταυρού, κερδίζει όχι απλώς μια όμορφη ζωή εδώ στη γη που είναι πραγματικότητα, αλλά κερδίζει αιώνια ζωή στην ατελέστη μακαριότητα του ουρανού. «Εν συ, η πιστότατη βασιλή Σιμών καυχόνται, ως τη συ δυνάμει Ισμαηλίτη λαών κρατεώς υποτάτοντες». Εδώ μας θυμίζει το όραμα του Αγίου Κωνσταντίνου και την πράξη των αυτοκρατόρων των Βυζαντινών. Θυμηθείτε, πριν από την νίκη την μεγάλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το όραμα που είδε στον ουρανό των σταυρών του Χριστού μας, που δημιουργείται από αστέρια ολοφώτινα που έλαβαν πιο πολύ από τον ήλιο και που έγραφε πάνω από το σταυρό το «εν τούτο νίκα». Μα στηρίζει ακόμα την πράξη των αυτοκρατόρων. Ποια είναι η πράξη των αυτοκρατόρων? Στο Άγιο Όρος, στη Μονή Φιλοθέου, υπάρχει ένας θαυμάσιος χρυσός σταυρός μεγάλος. Ερώτησα, αδελφοί, λέω εγώ, τι είναι αυτός ο σταυρός? Διαφέρει από τους συνηθισμένους σταυρούς που χρησιμοποιούμε στη λατρεία και υποφύτησαν. Είναι από το Βυζάντιο. Είναι των αυτοκρατόρων ο Σταυρός. Αυτός ο Σταυρός έβγαινε μπροστά σε όλες τις λιτανίες στις οποίες συμμετείχε ο αυτοκράτορας. Αυτός ο Σταυρός έβγαινε μπροστά από το στράτευμα, προηγείτο του στρατεύματος, όταν το στράτευμα πήγε να αντιμετωπίσει τον Ισμαηλίτη λαό, δηλαδή τους εχθρούς. Η βασιλής του Βυζαντίου, η αυτοκράτορας του Βυζαντίου, εκαθόντο στην κρέμη του Σταυρού. Αδελφοί μου, τι να πει σήμερα κανείς. Καθόμεθα για άλλα σύμβολα. Βάλαμε άλλα σύμβολα. Τα πιο πολλά είναι δαιμονικά, τα πιο πολλά είναι μαγείας, σύμβολα σατανισμού, μασονισμού. Το σύμβολο του Σταυρού, που ήταν το σύμβολο των Ορθοδόξων αυτοκρατόρων, δεν συγκινεί εύκολα σήμερα ούτε εμάς τους απλούς, ούτε τους μεγάλους. Σε άλλες συμμαχίες πιστεύουμε και όχι στη συμμαχία του Σταυρού. Και γι' αυτό ταπεινούμεθα. Και γι' αυτό συνεχώς απειλούμεθα και ο Θεός να γίνει ήλαιος για να μην ευτελιστούμε σαν έθνος. Προχωρεί ο ύμνος της Εκκλησίας. Σε νυν μεταφόβου Χριστιανή ασπαζόμεθα και τον ενσύ προσπαγέντα Θεόν δοξάζομαι λέγοντες. Τώρα λέγει, έχοντας αυτά υπόψη μας, εμείς οι χριστιανοί σε προσκυνούμε, αλλά όχι επιπόλαια, με φόβο και τρόμο, έχοντας συνείδηση ποιος σταυρώθηκε επάνω σου και τι δωρεές προσέφερες και προσφέρεις, με ευλάβεια, με συνείδηση και συνέστηση του μεγαλείου σου. Και όχι μόνο σε ασπαζόμεθα, αλλά εκείνον που σταυρώθηκε πάνω σε σένα, αυτό σημαίνει τον προσπαγέντα Θεόν, αυτόν που σταυρώθηκε πάνω σε σένα, που καρφώθηκε πάνω σε σένα, τον δοξάζομαι με τα εξής λόγια. Και με αυτό, αδελφοί μου, ας κλείσουμε τον λόγο μας. Κύριε, ο εναυτό προσπαγής ελέησε ο ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ο Σταυρός στήθηκε για να ανοίξουν οι κρουνοί του ελέους, για να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, για να βεβαιωθούμε ότι ο Κύριος μας είναι αγαθός, για να έχουμε ελπίδα στο έλεος και στην φιλανθρωπία του Θεού. Κάνοντας αυτή την ομολογία ότι εσύ, ο οποίος σταυρώθηκες πάνω σε αυτό, δεν είσαι ένας άνθρωπος αλλά ο Θεάνθρωπος. Βεβαίως δεν έπαθε η θεότητα πάνω στο σταυρό, η θεότητα της απαθής διέμεινε. Ως άνθρωπος έπαθε ο Χριστός μας πάνω στο σταυρό, γι' αυτό και έγινε άνθρωπος, για να σταυρωθεί. Γιατί ο Θεός δεν θα μπορούσε ποτέ να σταυρωθεί, ο Θεός είναι απαθής. Εσύ λοιπόν, ο οποίος σταυρώθηκες πάνω στο σταυρό για μας και που είσαι αγαθός και φιλάνθρωπος, τι άλλο να συζητήσουμε μεγαλύτερο, τι άλλο σπουδαιότερο, τι άλλο πιο αναγκαίο. Σου ζητάμε λοιπόν το έλεος, αδελφοί μου, κατασπαζόμενοι και εμείς των Τίμιων Σταυρών, ας μην κάνουμε τίποτα άλλο παρά σε έχουμε συνείδηση της φιλανθρωπίας του Χριστού μας, της αγαθότητός του, της φιλασπλαχνίας του, και με ταπείνωση, κάνοντας το σημείο του Σταυρού αδιάκοπα, να ζητάμε το έλεος του. Ουσιαστικά να ζητάμε να επανέλθουμε και εμείς μαζί με τον Αδάμ και την Εύα στον παράδεισό του. Αμήν.